ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์แล้วก็สีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีแล้วก็ดิฉันทิพย์ตะวันเทระในพงค์ค่ะ
สวัสดีท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการของเราได้ทางช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้เราขอเปิดรายการด้วยเรื่องที่บางคนบอกว่าเอ๊ะเราโต๊ะข่าวต่างประเทศหรือว่าโต๊ะข่าวกีฬาไม่แต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นกระแสจริงๆกับเรื่องบอลโลกคุณผู้ฟัง
ดูกันทุกวันผมยังดูทุกวันเลย
คือดิฉันขอนิดนึงนะคุณปัตตภีเวลาเขียนข่าวตอนเช้าคุณผู้ฟังคือเราเนี่ยเวลาเราทำงานอยู่ที่สถานีเนี่ยเราก็จะมีโต๊ะทำงานแล้วก็ตั้งอยู่หน้าทีวีนะคะคุณผู้ฟังให้จินตนาการภาพแล้วทีวีก็เปิดบอลโลกนี่แหละเขาก็เตะกันคุณปัตตภีก็นั่งทำงานไปดิฉันก็เห็นน้องนั่งเคร่งเครียดทำงานอยู่ก็ลุกขึ้นชูมือแล้วเฮนะคะดิฉันก็ตกใจอย่างมากทีเดียวว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏ
จังหวะทำประตูต้องเฮหน่อยต้อง
ดูได้ยังไงดิฉันยังสงสัยอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นสองตาอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ที่ทำงานนะคะไม่รู้ว่าแอบไปมองทีวีตอนไหนนะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสนุกสนุกนะคะเป็นสีสันในช่วงนี้ที่หลายๆคนก็ไปลุ้นกับบอลโลกไทยไม่ได้ไปบอลโลกแต่ว่าก็สนุกได้เหมือนกัน
ใช่4ปีครั้งใครๆก็รอ
ก็อาจจะมีทีมในดวงใจบ้างไม่รู้จะเชียร์ใครบ้างอะไรอย่างนี้ก็อ่ะดูกันสนุกสนานไปวันนี้มีอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบอลโลกมาฝากกันนะไม่ใช่เรื่องในสนามแต่เป็นจะเรียกว่าเรื่องริมขอบสนาม
ข้างๆสนาม
คือบรรดาคนที่ไปดูกีฬาแข่งแบบนี้คือแน่นอนสนามนึงอ่ะมีหลายหมื่นคน
ครับ
ไปดูกันและแน่นอนไปดูก็ต้องมีน้ำดื่มมีขนม
ใช่
เลี่ยงไม่ได้จริงๆที่สนามจะไม่มีขยะ
โอ้โหบ้านแต่ไทยแน่นอน
คือดิฉันน่ะสารภาพเลยดิฉันไม่เคยไปดูกีฬาที่อ๋อเคยไปครั้งหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้มีเห็นขยะอะไรเยอะมากนักแต่ว่าสำหรับคนที่ไปเที่ยวไปชมกีฬาการแข่งขันนัดใหญ่ๆอะไรเงี้ยอาจจะต้องเคยเห็นบ้างแหละว่าจะต้องแบบขยะมันบริหารจัดการยากเหมือนกันนะ
ด
ู
สนามฟุตบอลโลก1นัดเนี่ย 40,000 คนยังต่ำนะฮะแล้วแน่นอนแหละมัน
คนละแก้ว
หนึ่งล้านคนละแก้วและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีระเบียบวินัยถึงขนาดว่าเอาเก็บขยะไปทิ้ง
ไม่ถึงเขาจะมีถังขยะให้ทิ้ง
ถ
ังขยะจะพอได้ยังไง
ด้วย 40,000 อย่างต่ำโอ้บางนัดแบบ
นั่นสิดังนั้นเนี่ยแน่นอนว่าคือถ้าให้ดีที่สุดคือคุณถือเข้าไปเท่าไหร่เอาออกมาเท่านั้นถ้ามันทิ้งไม่ได้เลยคือมันเป็นความรับผิดชอบเป็นวินัยของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็น
ใช่
แต่ภาพที่มันออกมาในช่วงวันแรกๆที่เป็นการแข่งขันของทีมญี่ปุ่นทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชมเป็นผู้ชมชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปดูเขาบอกว่าเลิกจบปิดสนามเสร็จเดินเก็บขยะ
ให้สนามสะอาด
ใช่แล้วคือเรียกได้ว่าเป็นภาพที่กลายเป็นไวรัลนะคะเพราะว่าเขาก็จะถือถุงขยะแล้วก็เดินเก็บตามที่ต่างๆตามที่นั่งอ่ะที่คนทิ้งเอาไว้บ้างทำหล่นอะไรเอาไว้คือไม่ได้เก็บแค่ของตัวเองเก็บของคนอื่นด้วยแล้วมันก็เลยทำให้ทุกคนแบบออกมาประทับใจแสดงความประทับใจโอ้เป็นยังไงคนญี่ปุ่น
ชาติที่มีระเบียบวินัยชาติที่รับผิดชอบต่อสังคมจริงๆภาพนี้เป็นภาพที่พูดถึงมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
อ๋อใช่คือต้องบอกว่าคือเขาก็ญี่ปุ่นนะคือถ้าคุณผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าสภาพบ้านเมืองเขาก็ไม่ค่อยเห็นมีขยะ
เยอะสะอาดมาก
ใช่ไหมคือใบมงใบไม้แบบคือถ้าไปช่วงฤดูใบไม้ร่วงอะไรอย่างเงี้ยบางที่เราจะต้องเห็นใบมงใบไม้เลอะเทอะตามถนนอะไรเงี้ยแต่ที่ญี่ปุ่นก็จะไม่เยอะเหมือนกับที่อื่นนะคือเหมือนกับคือบ้านเมืองเขาค่อนข้างที่จะเป็นระเบียบสะอาดเรียบร้อยทำของหายได้คืน
เหมือนได้รับการดูแลตลอดเวลา
อ๋อใช่แล้วนี่ก็คือที่สนามก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือคนญี่ปุ่นก็ดูแลกันเองเขาบอกว่าคือพฤติกรรมของแฟนบอลญี่ปุ่นแบบนี้ถึงขนาดมีอิทธิพลทำให้แฟนบอลชาติอื่นๆทำตามด้วยนะ
คือพนักงานทำความสะอาดสนามเนี่ยดีใจแล้วเวลาได้ยินชื่อญี่ปุ่นแข่งเนี่ย
ใช่เพราะว่าอาสะอาดแล้วก็เขาบอกว่าก่อนหน้านี้คือพอเห็นภาพของญี่ปุ่น ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเก็บขยะแล้วเนี่ยบรรดาโซเชียลมีเดียก็มีการปรากฏภาพของแฟนบอลชาติอื่นๆอย่างเช่นอาโปรตุเกสเงี้ยก็ถือถุงขยะเก็บขยะเหมือนเรียนแบบแฟนบอลญี่ปุ่นเหมือนกันก็ได้รับเสียงชื่นชมชื่นชมอย่างนี้ดีก็จริงแต่มองในอีกภาพนึงก็ เป็นกระแสที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือบรรดาแม่บ้านชาวญี่ปุ่น
อุ้ย
คือถ้าคือดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะคุ้นกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาไม่มากก็น้อยเรื่องของพฤติกรรมชาวญี่ปุ่นเวลาอยู่ที่บ้านคือสังคมการทำงานญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาเคร่งเครียดไงแล้วปกติแล้วเนี่ยคือผู้ชายจะเป็นคือสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายทำงานนอกบ้านหาเงินเข้ามาแล้วเขาก็พอกลับมาที่บ้านเขาก็อ่ะทิ้งทุกอย่างไม่ทำละ
ปล่อย
ใช่และผู้หญิงก็จะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกดูแลบ้านดูแลทุกอย่าง
ครับ
แล้วอันเนี้ยมันคือเป็นคือบางคนก็บอกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่า แต่ในปัจจุบันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะพอสมควรเพราะว่าญี่ปุ่นปัจจุบันมันไม่เหมือนญี่ปุ่นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วที่คุณผู้ชายทำงานนอกบ้านคุณผู้หญิงทำงานในบ้าน
คือทุกวันนี้ผู้หญิงก็มีบทบาทในสังคมญี่ปุ่นมากขึ้นมากแล้ว
ใช่คือบางครอบครัวหลายๆครอบครัวคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายก็ทำงานนอกบ้านนะ
ครับ
แล้วทำไมกลับมาบ้านผู้หญิงกลับจะต้องเป็นคนทำงานบ้านต่อด้วยในขณะที่คุณผู้ชายไม่ทำอะไรเลยแล้วพอมันเห็นแบบคือพอผู้หญิงญี่ปุ่นบางส่วนเขาเห็นภาพของแฟนบอลญี่ปุ่นผู้ชายที่ไปเดินถือเก็บขยะจนได้รับคำชมเขาก็เลยออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรเน็บแนม นิดๆหรือเปล่าบอกว่าแหมทำแบบนี้ที่นู่นเนี่ยกลับมาบ้านนะก็อย่าลืมทำซะด้วยนะ เออเป็นยังไงล่ะก็พูดแบบนี้ก็ในลักษณะกึ่งๆนะคะว่าอยู่บ้านเนี่ยทำหน่อยเถอะบางคนแซวว่าผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยทำงานบ้านน้อยที่สุดในโลกนะ
เหมือนแบบว่าที่ออกไปข้างนอกเนี่ยทำให้คนอื่นเห็น
ก็คือเป็นในลักษณะว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์แหละผู้ชายญี่ปุ่นเนี่ยสร้างภาพหรือเปล่าออกไปข้างนอกแล้วก็ทำซะดูดีเชียวแต่อยู่บ้านเนี่ยแม้แต่จะช่วยล้างจานก็ไม่ช่วยล้างนะคะก็บางคนเนี่ยถึงขนาดวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณผู้ชายเนี่ยทิ้งภรรยาแล้วก็ทิ้งลูกไว้อยู่บ้านแล้วหนีไปดูบอลไงแล้วก็ตัวเองก็ดูบอลเก็บขยะทำสะดุดีแต่ที่บ้านเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้ภรรยาจัดการเองทั้งหมดนะคะก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมบางอย่างได้เหมือนกันที่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาอยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในสังคมญี่ปุ่นบ้าง
มันก็เหมือนว่าแบบไหนๆก็ทำไหนๆคนทั่วโลกเห็นภาพแบบนี้แล้วกลับมาทำที่บ้านได้ไหม
เออแล้วคือเขาบอกว่าคือถ้าเราไปดูตามตัวเลขสถิตินะคะ
ครับ
คือเอาเข้าจริงๆอ่ะเรื่องของงานบ้านอ่ะผู้ชายญี่ปุ่นทำงานน้อยที่สุดในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนะ
มีเก็บสถิติด้วยนะ
มีคือกลุ่มประเทศ OECD นะคะเขาเป็นเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2021เขาบอกว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยนะใช้เวลาทำงานที่ไม่ได้รับค่าจ้างส่วนใหญ่สิ่งที่เขาบอกว่างานที่ไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยก็คืองานบ้านคือถ้าแปลให้เข้าใจง่ายคือผู้หญิงญี่ปุ่นทำงานบ้านวันนึงเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมง
โอ้
เยอะนะ
คิดดูเราทำงานมา9ชั่วโมงต่อวัน 8-9 ชั่วโมงญี่ปุ่นทำงาน
เยอะกว่านั้น
เยอะอยู่แล้วกลับมา
ใช่แต่เนี้ยเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วหรือยังหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีงานข้างนอกด้วยไหมหรือว่าเป็นงานแม่บ้านแต่เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ทำงานโดยไม่ได้รับค่าจ้างเนี่ยมากกว่า3ชั่วโมงต่อวันที่ทำในขณะที่ผู้ชายทำเพียงแค่47นาที
ยังไม่ถึง 40... 1ใน3เลย
47นาทีคุณผู้ฟัง
ครับ
นะคะก็คือส่วนต่างเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เท่ามากกว่า5เท่าผู้หญิงทำเยอะกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยความแตกต่างเหล่านี้ก็เลยทำให้เกิดกระแสในสังคมขึ้นนะคะนอกจากนี้รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เคยสำรวจความคิดเห็นแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเช่นเดียวกันในปี2021เนี่ยเขาบอกว่าในบ้านที่มีคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เนี่ยทำงานนอกบ้านทั้งสองคน
ครับ
คือเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกอายุต่ำกว่า6ปีเนี่ย
ครับ
พ่อแม่ทำงานนอกบ้านทั้งสองคนนะปรากฏว่าผู้หญิงที่มีลูกต่ำกว่า6 ปีนะแล้วก็ทำงานนอกบ้านด้วยดูแลบ้านมากกว่า7ชั่วโมงต่อวัน
ตายตายตายแล้วนอนตอนไหนแล้วเนี่ย
นั่นน่ะสิดิฉันเห็นแล้วดิฉันแบบฮะไม่ต้องนอนไหมอย่างนี้เพราะผู้หญิงเนี่ยใน1วันเนี่ยดูแลบ้านดูแลลูกตัวเองด้วยเนี่ยเพราะลูกอายุไม่ถึง6ขวบอ่ะ
ใช่
มากกว่า7ชั่วโมงนะคะส่วนคุณผู้ชายเนี่ยรับผิดชอบงานบ้านน้อยกว่า2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคุณตื่นมาคุณอาจจะช่วยดูลูกนิดนึงอ่ะตอนเช้าแต่ก็กินข้าวแต่คุณผู้หญิงต้องทำอาหารไงตื่นมาทำอาหารก่อนแล้วคุณผู้ชายออกไปทำงานแล้วกลับมาอีกคือรวมใน1วันน่ะน้อยกว่า2ชั่วโมงในขณะที่ผู้หญิงรวมใน1วันมากกว่า7ชั่วโมง
ก็คือ
มันไม่บาลานซ์เลย
คุณผู้หญิงตื่นมาเนี่ยแทบจะคือชีวิตอยู่กับงานบ้านคือชีวิตส่วนตัวอยู่ตรงไหน
ใช่
ด้วยบทบาทด้วยอะไรทั้งงานบ้านค่าลูกยิ่งเล็กอีก
นะก็ลำบากชีวิตลำบากก็เลยออกมาสะท้อนส่งเสียงสะท้อนแบบนี้นะคะแต่เชื่อว่าสังคมญี่ปุ่นตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะว่าคือหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเนาะตามยุคตามสมัยอ่ะบ่นกันเรื่องงานบ้านทำเยอะในอนาคตอาจจะไม่ต้องทำงานบ้านกันแล้วเพราะว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นข่าวที่หลายบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เขาแบบพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์บ้างหรือว่าหุ่นยนต์ต่างๆที่จะช่วยทำงานบ้านน่าจะแก้ช่วยแก้ปัญหาว
่
าใครจะเป็นคนดูแลบ้านนะแต่ว่าตอนนี้ราคายังสูงอยู่พอสมควร
แต่มันก็พอหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์อะไรอย่างนี้ออกมาเนี่ยครับมันก็เป็นภาพสะท้อนเหมือนกันว่าเห็นไว้ว่าความสามารถของหุ่นยนต์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ทำงานบ้านบางตัวเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลย
โอ้ใช่พับผ้าเก็บที่นอนล้างจานชามทำอาหารก็ได้หมดนะ
ได้หมดเลยกลายเป็นว่าตอนนี้หุ่นยนต์มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์แล้วโดยเฉพาะงานง่ายๆงานบ้านเนี่ยเริ่มเห็นผลกระทบแล้วและเรานองนึกถึงงานใหญ่ๆล่ะอย่างเช่นงานในภาคอุตสาหกรรมตอนนี้ครับอย่างเช่น BMW เนี่ยบอกว่าเตรียมใช้ฮิวแมนนอยด์ในการผลิตรถแล้วโอเคปกติการผลิตรถยนต์สายพานรถยนต์เนี่ยจะมีการใช้หุ่นยนต์อยู่แล้วโดยปกติแต่ไม่ใช่หุ่นยนต์แบบฮิวแมนนอยด์ AI ที
่เขาจะเป็นเหมือนแขนจับ
กลอะไร
แบบขยับนู่นนี่นะคืองานผลิตแบบที่เป็นสายพานแบบนี้มันคือการทำงานซ้ำๆแบบเดิมดังนั้นเขาเลยเอาพวกเครื่องจักรหรือหุ่นยนต์ต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเหล่านี้มานานมากทีเดียวแล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยที่เขาพูดถึงก็คือเรื่องของฮิวแมนนอยด
์ใช่หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เอามาทำงานที่มนุษย์ทำได้ก็คืองานที่อาจจะต้องละเอียดหน่อยในไอสายพานการผลิตรถยนต์นะครับเนี่ยทาง BMW เนี่ยเตรียมเอามาใช้ในโรงงานที่ไลฟ์ซิกอย่างน้อย2ตัวแล้วเตรียมเอามาใช้2ตัวในช่วงฤดูร้อนนี่แหละในปีนี้เตรียมเอามาใช้มันก็เลยเกิดความกังวลโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อ่ะผม Gen Z อาจจะเกิดในช่วงเติบโตมาแล้วเจอสภาพการทำงานเงี้ยมันก็เลยเกิดความกังวลว่าเฮ้ย
นั่นน่ะสิ
หุ่นยนต์เหล่านี
้
AI เหล่านี้จะมาแย่งงานแล้วเพราะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้งานหาได้ยากอยู่แล
้
ว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดิฉันก็เห็นกระแสเรื่อง AI เยอะมากทีเดียวนะ
มาก
คือถ้าให้ย้อนไปสักแบบ5ปีหรืออ่ะ10ปีนี่ก็จะเยอะนะเอาแค่5ปีด้วยซ้ำก่อนโควิดอะ AI ก็ยังไม่ได้ถูกคือมีการพูดถึงแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยมาในทุกรูปแบบ
เป็นกระแสที่เร็วมากแล้วกลายเป็นว่าหลายคนเนี่ยไว้วางใจกับ AI มาก
ๆบางทีดิฉันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังคือเรามั่นใจใน AI ให้มาทำงานอะไรต่างๆได้มากขนาดนี้โอเคเราเข้าใจได้ว่างานบางอย่างเนี่ยจำเป็นหรือว่าช่วยได้จริงๆแต่ว่าดิฉันในมุมของดิฉันก็ยังมองว่ามนุษย์เราก็ยังคงมีความสำคัญในการที่จะต้องคอยดูคอยตรวจสอบเพราะบางอย่างอ่ะเราไม่ได้มีระเบียบหรือมาตรการอะไรในการควบคุม AI อย่างเพียงพอในปัจจุบันนะคะแต่เราโหมใช้กับเขาเยอะมากอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วเราก็เห็นอาชญากรจำนวนไม่น้อยที่หันมาใช้ AI
ใช่
เพื่อทำสิ่งผิดกฎหมาย
มันก็เป็นข้อถกเถียงในสังคมจริงๆไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับท
ั่
วโลกก็ถกเถียงกันเรื่องนี้อย่างในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นข่าวในสหรัฐอเมริกาเวลามีวิทยากรเวลางานรับปริญญาเขาจะเชิญวิทยากรอะไรมาพูดใช่ไหมฮะถ้าไปแตะเรื่อง AI เนี่ยมันเหมือนสะกิดแผลของชาว Gen Z เข
า
เวลาพูดถึง AI ปุ๊บถ้าอวยยศ AI เมื่อไหร่เนี่ยมีโหแล้วอย่างเช่น
ใช
่อย่างเช่นเมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ CEO ของ Google Sundar พี่ชัยเนี่ยไปพูดในมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเรียบร้อยโดน walk out ก็คือ
walk out เลยเหรอ
ใช่ก็คือบัณฑิตเนี่ย walk out ยังไม่แน่ใจจำนวนแต่ว่าสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประมาณ200คนก็ถือว่ามันก็เป็นสัญญาณเหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่คนแรกที่โดนอะไรอย่างนี้ก่อนหน้านี้หลายคนก็โดนมาแล้วครับอย่างอดีต CEO ของ Google เนี่ยเอริกชมิดก็โดนนักศึกษาโหเหมือนกันที่แอริโซนาโดนโหเหมือนกันหลายคนกอเลียคอฟิลก็โดนโหที่เป็นผู้จัดการบริษัทสังหาริมทรัพย์ไปพูดว่า AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่โดนโหเลยเรียบร้อย
คือจริงๆอ่ะในมุมนึงเขาก็พูดไม่ผิดนะคือถ้ามองจริงๆอ่ะโอเคการเข้ามาของ AI มันคือการปฏิวัติเลยล่ะอุตสาหกรรมไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใดก็ตามอ่ะเพราะเขาเข้ามาก็คือเขา disrupt ทั้งระบบอ่ะคือไม่ใช่แค่ว่าคือเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะมันคือการก้าวล้ำหน้าไปมันเป็นแมชชีนที่สามารถเรียนรู้ได
้แต่บางคนก็จะมองว่าเรากังวลเกินไปหรือเปล่า
ก็จะมีกลุ่มที่เขาสนับสนุนแบบเยอะมากคือแต่อย่างที่บอกว่าเหรียญมันมีสองด้าน
เหรียญมีสองด้านมันก็เกิดความกังวลในหลายด้านอย่างหอการค้าอังกฤษบอกเลยว่าเนี่ยกำลังจะเป็นดิซาสเตอร
์
กำลังจะเป็นภัยพิบัติในภาคอุตสาหกรรมเพราะมันกำลังจะทำลายภาคอุตสาหกรรมมาแทนที่ทั้งหมดคนรวยก็จะรวยขึ้น
เพราะว่าคนก็จะไม่มีคือเขาสามารถเอาเงินไปลงกับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วทำงาน24ชั่วโมงได้แทนมนุษย
์ขณะที่ตำแหน่งงานก็จะลดลง
เพราะว่าใช้หุ่นยนต์ทำแทน
ใช
่เป็นความกังวลใหญ่จริงๆนะแล้วเขาทำได้ไม่ใช่แค่งานใช้แรงอย่างเดียวด้วยปัจจุบันเพราะเป็น AI จึงทำงานอื่นๆที่ใช้สมองด้วยก็ได้
ใช่ซึ่งถามว่ากังวลมากเกินไปไหมอย่างนี้ริชชี่สุนักคาริชีสนักเราจำได้เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเขาตอนนี้ได้ดีแล้วนะครับเป็นที่ปรึกษาของ Microsoft ไปเป็นที่ปรึกษาของบริษัท
เอไอคุณใช้คำว่าได้ดีเลยเหรอเมื่อก่อนเขาก็ดีอยู่นะ
ผมรู้สึกว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษนี่ตอนนี้เผือกร้อนเหลือเกิน
ใช่คือในช่วงละไม่กี่จะใช้ว่าไม่กี่ปีก็ไม่ได้นับตั้งแต่ Brexit เป็นต้นมาดิฉันเชื่อว่าการเมืองอังกฤษเนี่ยมันไม่น่าเล่นเลยอ่ะคุณเล่นแล้วเจ็บตัวเกือบทุกคนถ้าไม่เจ็บตัวก็เสมอตัว
ตอนนี้เซอร์เคียร์สตาร์เมอร์เนี่ย
จะไปแล้วหรือไม่ไป
จะลาออกแล้ว
ตัดสินใจยาก
กำลังลุ้นอยู
่
ก็เลยบอกว่าโอเคอ
ลิชิซุนหักถือว่าไปดีละ
อาจจะไปเป็นที่ปรึกษาของ Microsoft ของ Anthropic เนี่ยอาจจะเป็นตำแหน่งที
่สบายใจมากขึ้นนึงได้เงินดีด้วยล่ะดิฉันเชื่อ
เขาก็ไปทำพอเลิกเล่นการเมืองก็ไปทำตรงนี้นะครับแต่ก็ออกมาพูดเหมือนกันว่าเขาก็มีคนที่รู้จักเป็นเจ้าของกิจการต่างๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็บอกว่าบริษัทหลายบริษัทเนี่ยพยายามเอา AI มาแทนที่คนจริง
ๆค่ะ
แล้วตำแหน่งงานมันก็ลดลงการเปิดรับคนรุ่นใหม่มาทำงานพนักงานใหม่มาทำงานเนี่ยมันเห็นว่าเปิดน้อยลงจริงๆตำแหน่งงานเปิดน้อยลงจริงเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยหลายตำแหน่งงานเอาเทคโนโลยีมาแทนที่หมดแล้วซึ่งเขาก็มองว่าอันเนี้ยมันจะเป็นปัญหาสำหรับคนรุ่นใหม่คือเขาไม่บอกว่าริชี่สุนักบอกว่าไม่แปลกใจและสิ่งที่คนรุ่นใหม่เนี่ยกังวลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเห็นชัดจริงๆว่าตำแหน่งงานมันลดลงการหางานมันยากขึ้นฉะนั้นเนี่ยจริงๆและถ้าตำแหน่งงานมันหามากยากขึ้นเนี่ยจริงๆตอนนี้หลายประเทศเริ่มประสบปัญหาแล้วคือการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลดลงฉะนั้นรัฐต้องหาทางปรับสมดุลระหว่างภาคธุรกิจกับคน
คือถ้าคิดในมุมคือมันเป็นไปได้ยากแหละแต่ว่าในเรื่องของการปรับภาษีอ่ะคือการออกกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงการจัดเก็บภาษีเนี่ยในทุกๆครั้งแน่นอนมันตามมาด้วยแรงต้านเก็บแบบนึงก็โดนอีกกลุ่มนึงต้านแล้วก็ถ้ามองในบางมุมนะในกรณีที่ประเทศบางประเทศให้อิทธิพลคือกลุ่มคนรวยมีอิทธิพลอย่างนี้ดีกว่าคือมันก็ปฏิเสธได้ยากเนาะว่าถ้ามองในทั้งโลกอ่ะมันไม่ใช่ ทุกรัฐบาลทุกประเทศที่จะเห็นใจ
ที่จะพร้อม
ดูแลคนยากคนจนหรือว่าพยายามที่จะออกกฎหมายที่อาจจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมทำให้เกิดความเท่าเทียมมันมีความพยายามแหละแต่เอาเข้าจริงกลุ่มที่มีอิทธิพลกลุ่มที่มีอำนาจก็มักจะเป็นกลุ่มที่เป็นคนรวย
ครับ
แล้วบางทีถ้าคุณจะผ่านผลักดันกฎหมายบางอย่างที่อาจจะไปเพิ่มภาษีที่จัดเก็บเอาจากคนรวยมันก็ผ่านยากมันก็เดินหน้าต่อไปยากแก้ไขยากคืออาจจะไม่ใช่ทุกประเทศที่เป็นแบบนี้แต่ว่าแน่นอนมันต้องมีแรงต้านมันต้องยากกว่าแล้วในกรณีที่ถ้ามีการเอา AI เข้ามาใช้แล้วทำให้ช่องว่างทางรายได้มันฉีกออกจากกันกว้างมากขึ้นแล้วจะแก้ไขปัญหานี้โดยการผ่านกฎหมายเรื่องของการจัดเก็บภาษีจะทำได้หรือไม่อันนี้มันก็ต้องคิดต่อ
คือท้าทายมากเลยนะ
จริงๆมันก็มีวิธีการอื่นแหละในการปรับสมดุลของรายได้ของประชากรในแต่ละประเทศแต่ว่ามันจะทำให้เกิดเป็นผลเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพได้จริงมากน้อยแค่ไหนความท้าทายและอุปสรรคมันมีเยอะทีเดียว
แค่มาไม่กี่ปีเนี่ยมันก็เห็นความดิสลอฟเห็นความ
ใช่แล้วคือถ้าคุณเป็นเด็กจบใหม่อ่ะคือลำพังแค่คุณเป็นเด็กจบใหม่อ่ะมันก็ยากแล้วนะเพราะว่าไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะใจดียินดีจ้างเด็กจบใหม
่
เพ
ื
่อไปเรียนรู้งาน
คนที่ต้องการเดี๋ยวนี้ต้องการคนมีประสบการณ์ผมหาเวลาหางานจะเจออย่างนี้ตลอดคือเขาจะเอาคนมีประสบการณ์ไว้ก่อนเพราะจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
ใช่คือบางทีเขาอาจจะยอมจ่ายคือเขาบอกว่าดิฉันไม่แน่ใจดิฉันไปอ่านรายงานจากที่ไหนนะเขาบอกว่าในช่วงยุคที่ AI กำลังมาแย่งงานคนทำแบบนี
้
บริษัทต่างๆที่ต้องการรับสมัครคนที่มาทำงานเนี่ย
ครับ
ก็มักจะต้องการคนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนที่มีทักษะอะไรบางอย่างที่มันพิเศษไม่ใช่เด็กจบใหม่เพราะเด็กจบใหม่สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาทำแทนได้สามารถเอา AI หรือหุ่นยนต์หรือใดๆมาทำแทนได้แล้วแถมอาจจะทำได้ดีกว่าซะด้วยซ้ำแต่ดิฉันก็ยังเชื่อในศักยภาพของคนนะแต่เราต้องให้โอกาสอ่ะแต่พอเป็นเด็กจบใหม่แบบก็ไม่อย่างที่บอกธุรกิจก็คือธุรกิจไงเขาเห็นผลกำไรเขาเห็นตัวเลขเขาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็น
เขาสามารถขยายกิจการได้โดยไม่จำเป็นต้องสนใจเรื่องตำแหน่งงานเพราะสามารถเอาเทคโนโลยีมาแทนที่ได้อันนี้ว่าก็ถือเป็นการลดต้นทุนแต่ว่ามันก็กระทบที่โดยเฉพาะเด็กจบใหม่อะไรเนี่ยอย่างเช่นดิชิสุนาเขาก็ยกตัวอย่างภาคส่วนที่โดนกระทบหนักๆเลยคือภาคนิติศาสตร์ภาคบัญชีภาคครีเอทีฟ
ด้วยเหรอ
ใช่แต่เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครีเอทีฟเนี่ยเริ่มเห็นเหมือนกันหน้าปกหนังสือในไทยเนี่ยยังใช้ AI ทำเลยเห็นไหมฮะ
อ๋อ
มันก็เริ่มเห็นผลเหมือนกันนะ
ค่ะ
เพราะว่าเพื่อนผมหลายคนเป็นครีเอทีฟเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน AI มันก็เป็นเรื่องที่controversial อ่ะ
คือทั้งที่เมื่อก่อนนะมีการพูดถึงว่าถ้าเป็นงานแบบเน้นครีเอทีฟสร้างสรรค์หรือเน้นเรื่องอารมณ์การเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์อาจจะทำงานได้ดีกว่าแมชชีนนะเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะอะไรที่เป็นแบบมนุษย์แต่เดี๋ยวนี้คำอธิบายนั้นมันก็ใช้ไม่ได้ไงคือเขาทำ AI ทำได้ทุกอย่างจริงคือถ้าอย่างเป็นกฎหมายอย่างที่คุณปฐพีบอกก็คือเขาตีความตามตัวบทอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการที่เขามีฐานข้อมูล AI ที่เข้าถึงฐานข้อมูลได้มากมายเนี่ยแน่นอนเขาไปพลิกตำราหาการตีความหาเคสอะไรมาซัพพอร์ตมารองรับมาอธิบายได้บางทีคนเราก็นึกไม่ถึงอ่ะ
แต่ก็บางคนก็มองว่า AI จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแย่งงานแต่อาจจะสร้างโอกาสงานมากกว่าอย่างเจฟเบซอสเนี่ย CEO ของ Amazon ก็พูดว่าจริงๆ AIอาจจะไม่ได้มาแย่งงานเราแต่อาจจะเพิ่มงานได้ซ้ำเพราะ AI เนี่ยมันขจัดอุปสรรคทั้งหลายออก
ค่ะ
มันขจัดอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดของมนุษย์อ่ะแล้วพออุปสรรคทั้งหลายมันถูกขจัดออกมนุษย์มีความทะเยอทะยานขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้ความทะเยอทะยานมันก็จะสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วสิ่งใหม่ๆก็จะสร้างงานต่อไปใหม่ๆไปเรื่อยๆ
คือพูดง่ายๆตอนนี้เรากำลังติดกรอบแบบเดิมๆอยู่หรือไม่ AI กำลังทำให้เราไปอยู่ในยุคสมัยอีกยุคสมัยหนึ่งซึ่งไม่สามารถใช้กรอบความรู้ความเข้าใจ ในปัจจุบันในการมองได้เราแค่มองว่าอนาคตมันก็คือจะคือมนุษย์ไม่ตกงานหรอก AI ไม่แย่งเพียงแต่มนุษย์ต้องมองไปในอีกแบบนึงว่าเรากำลังจะไปสู่ยุคสมัยใหม่ที่เราไปค้นพบสิ่งใหม่ๆมากขึ้น
ที่จะค้นพบโอกาสมากขึ้น
ก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปรับตัวเราเป็นมนุษย์เราอย่าลืมที่จะเรียนรู้เรื่องอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็ค้นคว้าหาความรู้อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานี้ที่ฉันเชื่อว่าช่วยได้จริงๆนะเพราะว่าในเมื่อหุ่นยนต์เนี่ยเขาศึกษาเพิ่มได้เราก็ต้องศึกษาเพิ่มได้เหมือนกันนะอ่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการหน้าต่างโลกในวันนี้นะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast รวมไปถึงรับฟังผ่านสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณในขณะนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังก็กลับมาติดตามรายการของเราได้อีกนะคะวันนี้พวกเราแล้วก็ทีมงานขอบคุณที่ตามรับชมค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice